Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Сёння мінае 157-я гадавіна пачатку паўстання 1863-64 гадоў. Месца гэтай падзеі ў гісторыі беларусаў і ў Беларусі, і тут на Беластоцчыне. Пра гэта гутарым у часе нашай сённяшняй перадачы «Пад знакам пагоні». Пагаворым таксама з беларускім палітыкам Вячаславам Сіўчыкам пра актуальныя падзеі вакол Беларусі. Для мікрафона Дзмітр Косцін, бліжэйшыя 15 хвілін правядзем разам. Абвяшчэннем у Варшаве 22 студзеня 1863 года маніфесту пра паўстанне распачалося апошняе на землях былой Рэчы Паспалітай паўстанне супраць царскай улады. Агарнула яно землі Польшчы, Літвы, Беларусі і часткова Украіны, якія ўваходзілі ў склад Расійскай імперыі. Хаця Беластоцчына тады была часткай гарадзенскай губерніі, дзе паўстанне, часовы правінцыйны ўрад Літвы і Беларусі абвесціў толькі 2 лютага. Першыя збройныя сутычкі пачаліся яшчэ ў студзені, кажа беларускі гісторык, прафесар Алег Латышонак.
Концентрация повстанских отрядов с Белосточины и Паудённого, это с Забужанского, с нашего пункта глядения Подлаша, под Семячичами. Бой за Семячичи вельми мощный, частка местечка сгорела, при этом паўстанскія атрады былі пераможаны расійскімі войскамі, і частка атрадаў адышла зноў за Буг, а частка пайшла на Беларусь сённяшнюю, і з гэтым можна і звязваць пачатак паўстання 1863 года ў Беларусі. Гэта міф, што на Беларусі ў вялікай долі сяляне прымалі удзел у паўстанні. Да паўстання далучылася частка сялянаў, якая яшчэ помніла уніяцтва і хацела яго адстойваць, але то не можна гаварыць, што гэта была паўсюдная з'ява. Вельмі многа залежала ад гэтага, хто здолеў загітаваць сялянаў. Бывала, калі памешчык меў міру на ваколі, то мог ён частку сялянаў за сабой пацягнуць, або якіс добры паўстанскі агітатар. Але немагчыма гаварыць пра паўстанне 1863 года як народнае.
А ці можна казаць як пра нацыянальнае ў адносінах да беларусаў, літоўцаў, часткова украінцаў, бо на Валыні таксама?
На мой погляд, і ў чым не згаджаюся з процьмай беларускіх гісторыкаў, пра нацыянальны характар гэтага паўстання ў Беларусі немагчыма гаварыць. Яно мела ў агульным нацыянальны польскі характар. Можна толькі гаварыць пра элементы, праявы беларускай свядомасці ў вельмі вузкім кругу. Некалькі чалавек вакол Кастуся Калінаўскага. На Украіне зусім не было нічога такого, панават блізка. А тут у нас быў Кастусь Калінаўскі, але трэба сказаць, што толькі ён фактычна, гэтыя людзі, якія вакруг яго падтрымлівалі ідэю аўтаноміі Літвы і Беларусі ў рамках Рэчы Паспалітай, вызваленай ад Маскала, яны ніколі пайшла ў жыцці ніякай беларускай справай не займаліся.
Калі казаць пра асноўныя такія месцы канцэнтрацыі паўстанцкіх сілаў на Беластоцчыне, гэта якія паветы былі?
Нельга гаварыць пра паветы, паколькі паўстанцы перамяшчаліся, і пад Беластокам была вялікая канцэнтрацыя паўстанцкіх атрадаў, частка іх ішла з каралеўства польскага ў Літву і Беларусь, частка адтуль уцякала, як, напрыклад, пасля бітвы пад Мілавідамі атрад Александра Ланкевіча Ландера пайшоў у бок Сувальшчыны. Нельга гаварыць пра нішто сталае. Белавежская пушча была такім добрым месцам, добрай схованню для паўстанцаў, але наогул найдаўжэй паўстанне трывала на паўдзённым Падлашы, гэтым Забужанскім.
Кастусь Калінаўскі, згаданы вамі, аўтар мужыцкай праўды. Ці гэтая мужыцкая праўда, як лічыце, мела нейкі водгук сярод беларусаў?
Царскія ўлады, царскія шлечыя знаходзілі гэтую мужыцкую праўду ў вельмі розных месцах. Гэта значыць, што да людзей яна даходзіла, хтось яе чытаў. На жаль, з білоруського пункту гледження у мужицькій правді є тільки заклік до змагання з маскалами. Нічого білоруського у сенсі становчим, конструктивним, будучим, нічого там нема. Навіть нема слова білоруси. Це, можна сказати, просто польська агітаційна література на білоруській мові. Тільки вже у своїх листах з потрібніці став Kalinowski про ніяку національну справу розважати, але то вже коли сидів у турмі і фактично ніякого впливу на події не мав.
Про чергову годовину початку повстання 1863-64 годов гутарили ми з білоруським істориком, професором Олегом Латишонком. Працягваем перадачу пад знакам пагоні. І ад гісторыі Беларусі пераходзім да яе сучаснасці. Снежань у Беларусі прайшоў пад знакам перамоваў аб так званай паглыбленай інтэграцыі Беларусі і Расіі ды пратэстаў супраць яе. І хаця дагэтуль дамоўленасці між Менскам і Масквой не дасягнутыя, а Расія больш занятая зменамі ў канстытуцыю, якія тыдзень таму прапанаваў Пуцін, пагроза беларускай незалежнасці надалей нікуды не знікае, перакананы старшыня руху «Салідарнасці разам» Вячаслаў Сіўчык.
Пуцін в Маскве на полном сур'ёзе хоча адрадзіць гэтую недадзеланую імперыю. Гэта натуральна нікому не трэба цяпер, бо будзе ліцца крывя, але ж яго планы захапіць Беларусь, і таму такія ідуць весь час інфармацыі з Беларусі. Што будзе далей, не до канца зразумела, але ж адзінае, што я магу сказаць, што Беларусь не знікне. Нават калі будуць нейкія трагічныя падзеі, беларускі народ ёсць. І я не веру ў тое, што нас проста так Масква можа зараз захапіць. Будзе супраціў. Цяпер, я спадзяюся, мы не будзем сам-насам з Масквой, як гэта было раней. У нас уже незалежнай дзяржаве 28 гадоў, і не гледзячы на тое, што той, хто кіруе гэтай дзяржавай, Александр Лукашэнка, больш нарабіў шкоды для беларусаў, чым дабра, Але ўжо выраслі цэлыя пакаленні, для якіх проста дзіка, што можа быць залежная Беларусь. Таму ўсё вельмі цяжка. Чаму? Таму што перамова абсалютна таемнай інфармацыі не мала. І па вялікому рахунку, в Беларусі нікому гэтая Расія не патрэбна, але ж Масква гэтага не можа зразумець.
Гледзячы на фотаздымкі, відэа з Менску ў час гэтых перамоваў, чаму так мала людзей на вуліцу выйшла? Людзі баяцца ўсё яшчэ?
Нават не гэтым першая прычына. Справа тым, што інфармацыі аб тым, што Масква хоча аніксаваць Беларусь, самы мінімум. І беларускіх СМІ дзяржаўнай гэтай інфармацыі наогул няма, а в незалежнай таксама вельмі мала. Гэта вельмі рэдка. Таму першая праблема тое, што людзі проста яшчэ не ведаюць, што з імі збіраюцца зрабіць. А другое, вы слушна сказалі, страх Беларусі разліт вельмі моцна, бо рэпрэсіі магутнішыя, і тут можна зразумець і беларускую апазіцыю, лідары, которые былі знішчаны фізічна яшчэ 20 гадоў тому назад, і большасць лідараў партыі руху прайшло праз турмы, праз зняволенне абсалютна незаконна. Можна зразумець і людзей, таму што выхад на вуліцу гэта не толькі суткі штрафу, суткі арышту і штрафы вельмі вялікія, большыя, чым у нас сярэднямесячныя заробкі. Гэта яшчэ вельмі вялікія праблемы на рабоце, гэта вельмі вялікія праблемы наогул далей існаваць сям'і. Таму тыя людзі, якія выходзяць у Менску, гэта проста героі. Гэта зусім не тое, што ў Варшаве, в Кіеве ці в іншых краінах. Гэта нельга параўноўваць. Практычна ў нас паспрабавалі адрадзіць Савецкі Саюз. Вы бачылі дэманстрацыі ў Савецкім Саюзе?
Ёсць меркаванне сярод некаторых польскіх экспертаў, замежных экспертаў, што Лукашэнка з'яўляецца гарантам беларускай незалежнасці і што ён проста не аддасць гэтую Беларусь. Ці так гэта, як вы мяркуеце?
Не так. Найбольш вінаваты ў тым, што зараз адбываецца з Беларусі, гэта якраз Александр Лукашэнка. Бо я нагадаю, што ў абіралі на вольных выбарах людзі, а пасля гэтага ён зрабіў так, што аніякіх выбараў у Беларусі ўжо не было. Сама ўлада прызначае сваіх дэпутатаў, сама зноў прызначае Лукашэнка без народа. Народ аддзельна, ўлада аддзельна. І гэта проста вельмі небяспечна. Што тычыцца самого Лукашэнкі, то ён змагаецца за свае асабістыя інтарэсы, бо гэта і грошы, і такі лад жыцця, як у сходняго султана. І ён цудоўна разумеет, што пры інкарпорацыі ён ўже робіцца непатрэбным і Маскве. Бо без Масквы ён бы больш 25 гадоў у Беларусі не пратрымался. Внутры беларускія падзеі адправлялі ў адставку ішы в далёкім 96-м годзе. Замест гэтага ён здзейснил антиконституційны пераварот і пазбавил беларусу практычна всіх праў і свабодаў, чым абтяжарывает барацьбу за незалежнасць.
Гостем нашай перадачы быў беларус палітык Вячаслаў Сіўчык. За ўвагу дзякуе Дмітр Косцін. Запрашаю на чарговую сустрэчу пад знакам пагоні заўтра ў 18:45. Прыемнага вам вечара.
Я калі стану маліць, я яе згубіць. Разам з душой розум сышоў, толькі куды? І не глядзець у яе бок, так назаўжды жыць. Стены вакол, і я на конт, я е пытаў. Хто ж я на ёсць, дабро ці зло, хто б адказаў? Як падлічыць колькасць ахвяр і хто каго змог? Каб не сляпіць болей ужо. Лічыць
кольгасть ахвяры, кто кого.